Fang mig, hvis du kan, sagen om Tom Aleksandrovic. Fra 2. til 7. august 2025, mens Black Hat USA Cybersikkerhedskonferencen var i gang i Mandalay Bay, gennemførte Nevada retshåndhævelse en fælles operation rettet mod online børneforbrydere. Nevada Internet Crimes Against Children, ICA, Task Force, sammen med FBI, Homeland Security Investigations, Las Vegas Metropolitan Police Department og Henderson Police, udgav sig for at være mindreårige børn online, indsamlede belastende chatlogs og arrangerede møder designet til at bekræfte hensigten. 8 mænd blev anholdt. Blandt dem var Tom Artiom Aleksandrovic, en højtstående israelsk cybersikkerhedsembedsmand, der deltog i konferencen. Han blev indsat i Henderson Detentionscenter den 6. august 2025 og sigtet for at logge et barn ved brug af en computer til en seksuel handling under NRS 201560, en kategori B-forbrydelse, der medfører indtil 10 års fængsel og en bøde på op til $10,000. Sådanne operationer er almindelige i Las Vegas. En operation i 2024 førte til anholdelse af 18 mænd på lignende anklager. Det usædvanlige her var profilen på en af de mistænkte, en mand, der var betroet at beskytte Israels nationale cybersikkerhed, og som var tilbage i Israel mindre end 2 uger senere. Hvem er Tom Aleksandrovic? Aleksandrovic var ikke en ubetydelig bureaukrat. Han var leder af Teknologisk Forsvarsdivision inden for Israel National Cyberdirektorate, ENDE, som opererer under direkte myndighed af premierministerens kontor. Han hjalp med at designe Cyberdomme, Israels ambitiøse ejdrevne cybersikkerhedssystem, modelleret efter missilforsvarsskjoldet Iron-domme. Han blev tildelt Israel Defense-prise for sine bidrag. Han rådgav premierminister Benjamin Netanyahu og andre højtstående embedsmænd om cybersikkerhed, AI-strategi og national modstandskraft. Hans LinkedIn-profil, slettet kort efter hans anholdelse, beskrev ham som en direktør og leder inden for cybersikkerhed med bred adgang til statshemmeligheder. Givet Israels doktrin om forebyggende sikkerhed er det rimeligt at antage, at Aleksandrovics opgaver strakte sig ud over ren forsvar til offensive informationsoperationer. Israels cyberenhed er kendt for at koordinere nedtagelsesanmodninger med Meta, Google og X, angiveligt for at bekæmpe ophidselse, men i praksis ofte for at undertrykke politisk indhold, der er ugunstigt for Israel. Som Israels cybermastermind var Aleksandrovic sandsynligvis involveret i automatiseringen af disse censursystemer, en slags digital hasbara, eller narrativ styring, forklædt som kontraterrorisme. Det gjorde ham ikke kun til en cyberforsvarer, men til en strategisk forvalter af Israels online indflydelseskampagner. -. Kautionsbetingelser. Hvad skulle være sket? Ifølge Nevada-loven skal kautionen afspejle forbrydelsens alvor, at lokke børn er en alvorlig forbrydelse. Kautionen er ofte sat meget højt eller nægtet helt. Bevisernes styrke, stingoperationer producerer normalt vandtætte digitale optegnelser, herunder chatlogs og bevis for hensigt. Flugtrisiko. Aleksandrovic havde ingen bånd til Nevada, boede i Israel og havde midlerne til at forlade hurtigt. Økonomiske ressourcer, kautionsbeløbet skal være højt nok til at have betydning for den anklagede, hvad der afskrækker en arbejderklassende hverdagen og bør ikke være lommepenge for en velhavende udenlandsk embedsmand. For en gennemsnitlig anklaget kunne kautionen i sådanne sager være $50,000-$150,000 med betingelser som aflevering af alle pas og rejsedokumenter, elektronisk overvågning, geografiske begrænsninger inden for Nevada, nogle gange afslag på kaution helt. I stedet blev Aleksandrovic løsladt dagen efter hans anholdelse mod en kaution på $10,000. Dette var ikke en meningsfuld afskrækkelse. Aleksandrovics sande indkomst var næsten helt sikkert i $300,000-$600,000 årligt, hvis ikke højere, langt over de offentliggjorte gennemsnit for offentlige lønninger. Som mange israelske cyberembedsmænd supplerede han sandsynligvis sin offentlige løn gennem konsulentarbejde, industrielle forbindelser eller indirekte involvering i forsvarskontrakter. For ham var $10,000 ikke en økonomisk hindring, det var ekvivalenten til en trafikbøde for en lavt lønnet arbejder. Endnu værre er der ingen offentlige optegnelser om, at hans pas blev beslaglagt. To muligheder følger. Første, han fik lov til at beholde sit israelske pas, en åbenlys fejl for en, der så tydeligt var en flugtrisiko. Anden, hvis hans pas blev afleveret, kunne den israelske ambassade have udstedt ham et nødrejsedokument. Uanset hvad kunne hans afrejse stadig være blevet blokeret, hvis amerikanske myndigheder havde placeret ham på no-fly-list. Det skete aldrig. Den 17. august var han tilbage i Israel, væk, før Nevada-anklagere havde tid til at forberede en første væsentlig høring. Israels interesse. Hvorfor handlede Israel så hurtigt? Fordi Aleksandrovic var mere end bare en bureaukrat. Han kendte arkitekturen i cyberdomme og de sårbarheder, den beskytter. Han rådgav Netanyahu og mig strategi og national modstandskraft. Han havde sandsynligvis indgående kendskab til online censurmekanismer, som Israel bruger til at forme offentlig opfattelse i udlandet. Han bar indsigt i Israels cyberalliancer med USA og andre. For Israel var udsigten til, at en højtstående cyberstrateg sad i et Nevada-fængsel, potentielt sårbar over for forhør, lækager eller forhandlinger om en aftale, utålelig. Regeringens reaktion var sigende. Embedsmænd hævdede oprindeligt, at han kun var blevet afhørt, ikke anholdt, og var vendt tilbage som planlagt. Først senere indrømmede Cyberdirektoratet, at han var blevet sat på orlov efter gensidig beslutning. Modsigelserne antyder en koordineret indsats for at nedtone og sløre virkeligheden. Større implikationer. Aleksandrovic-sagen handler om mere end én mand. Den afslører det ubehagelige skæringspunkt mellem retfærdighed, diplomati og national sikkerhed. Retfærdighed, en almindelig anklaget i hans position ville have stået over for høj kaution, overvågning og en retssag. Aleksandrovic gik fri efter en nat i fængsel. Diplomati, var den lempelige kaution blot en juridisk fejltagelse, eller resultatet af diplomatiske bagkanaler fra Israel og amerikanske embedsmænd, der foretrak at undgå en skandale? Hemmeligholdelse, hvis han var blevet i amerikansk varetægt, kunne Aleksandrovic have afsløret, hvad enten under pres, ved et uheld eller i forhandlinger om en aftale, detaljer om Israels cyber-Hasbara-operationer, og afsløret, hvordan nedtagelser og censur styres af kulisserne. Der er også præcedens. Israel har en lang historie med at beskytte statsborgere anklaget for forbrydelser i udlandet. Samuel Sheinbein, 1997, flugtede til Israel efter en amerikansk mordanklage, Israel nægtede udlevering. Malka Lefer, anklaget for seksuelt misbrug af børn i Australien, kæmpede mod udlevering fra Israel i over et år. Simon Leviev, tændersvindleren, undgik europæiske svigeranklager, beskyttet af loven om tilbagevenden. I dette lys ser Aleksandrovic tilbagevenden til Israel mindre ud som en tilfældighed og mere som et velkendt mønster. Konklusion: hvem styrer hvem? For almindelige mennesker ender sting operationer i Las Vegas med høj kaution, aflevering af pas og lange retskampe. For Aleksandrovich var det en overnatning i Henderson Detentionscenter, en kaution på $10,000 og en hurtig flyvning hjem. Denne forskel rejser et større, foruroligende spørgsmål: hvor slutter amerikansk suverænitet, og hvor begynder udenlandsk indflydelse? Når en højt profileret udenlandsk embedsmand, betroet med statshemmeligheder og mistænkt for at udforme online censursystemer, kan undslippe det amerikanske retssystem så let, tyder det på, at geopolitik trumfer retfærdighed. I sidste ende handler sagen om Tom Aleksandrovich ikke kun om en mand anklaget i en stingoperation. Den handler om den ubehagelige virkelighed, at når statshemmeligheder og magtfulde alliancer står på spil, bliver retfærdigheden forhandlingsbar, kautionen symbolsk, og retsstaten bøjer under politisk pres.